Radio Okapi.
Bansang Unabeto, Adolphe Ingoy.
Okapi.
Batata na bamama mbute na benu mipo na nzila ya Radio Okapi na kulanda nsambu ya nkukila na nkufi benefete simbande kimvuka ya nkangu ya Lubero mefunda wonga wonga mefutuka na nzila ya nene kebi msaramadia na bilanga banda na luofu ki na miriki na mukana na babu bametanga bambala makumi tanu na nsambuadi bamesekini na insu ya kimutu kuna na kizunga ya kipu ya nodi na nsungi yai. Dinaka ya kusadisa mimvuvidi ya Kinshasa, Matadi na Kananga, basika kabubu na mbesu ya Luyalu na Mbanza Kinshasa. Sasa, kutomisa sadulu ya masonga na kilokola bamvula zole kulutila lusadusu kikatuka na kintwadi ya bainti ya mputu. Banganga mayele bana Kongo, mesala bisengo, kebanda. Sadisa nkangu ya Mbanza Kinshasa na kuzengisa balabala ya nene, sika kele bidimvu. Bampangi, benu katula dikutu vena mwantangu, benu kebaka ntendula na ntangu nyonso ya hii. Mbote na benu, kimvuka kizunaka mambote ya nkangu ya teritwari ya Lubero mefunda wonga wonga mebuela mabilumbu ya ikuna na nzila mekatuka na luofu tina miriki tika kibimina kamadia ya bilanga na ntama ya bakilometre kama zole na zulu ya Mbanza Goma kuna na kizunga ya kivu ya nodi. Na mukana na bao ya mbala zole na ngonde mingi ina ya mazono bamesonika nde makumi tanu na ntambwadi talu ya bambala bamesikini na inso ya kimutu na batuke na minduki. Bakalaka teritwari baonde baza bakima ve. Bonso misonika nkundi na beto Alice Kakule ya radio ya Nkangu ya Kanyabayonga Noela Luzitu. Ngeye mekatuka uloza jisu na nsangu ya ipesa beto ntendula.
Nzila kubanda na luofu tina miliki meku makishika ya kusekini na iswa ya kimuntu mesonika kimvuka kezola kama mbote ya Nkangu ya Lubero bantu kena minduki kena kubaka bankento na kingolo pe bametula mitambu nzila nzila samu na kukanga bato mabilu na batu kutuku kukwamisa nzutu ya bantu kesalaka bilanga mpe kunata bantu kishika meza bana ve ya mbalansuka salamaka ya meluta bilumbu tatu bale kizole ya bankento bilamaka na kingolo na manima baku isaka gidi la bao na manima ya bantangu iya. Kaka na kilumbwango baka ngaka bantu sambanu ya vandaka na batukutuku. Mpeba ibaka bima na bao nyoso, mpeba lwajisaka banati tukutuku na dipeka. Na ntwala ya mpasi ina kimvuka kena kubanga. Na ndambu ya makesa ya Luyalu bao nde, ba idika mambu nyoso samu na kusungidila na nswalu nyoso nzila ina. Banfumu ya bwala mosi mosi mendi mande bame zaba nkwa musu wango. Bame tubande kitini ya ntoto ina kena intu ya FDLR ya mekuma mvula mosi. Ya uina, sadulu ya politiki na makesa, ya ukaka lenda vutula Luzitu na mbula matadi na ndambu ina.
Matulu nange Noela Luzitu kaka na ina mitala Luzingu ya Nkangu betu bika kizunga ya kivu ya Zulu samu betu kuenda na kizunga ya kivu ya Ndimba. Basa disaka kinzonji samu na kunwanisa kifu ya kuzivula bandilu zawana na Luyalu vekuna na teritwali ya Uvira na kizunga ya kivu ya Sudi tika bamfukani ya kintwali bamebokila wa mama amkeni tangaka kitezu ya bandilu makumi tanu na Ndimba ya Kozizi na ntoto ya Bafuliero pe na bangumbu ya Bavira. Lume ya hii ya meluta kimvuka manisaka malongi ya bilumbu zoli basa disaka na Uvira na lusadusu ya visengu ya dibundu ya SSC kena kivu ya Sudi kulutila aditafi nande bamebokila kintwali Twadi samu na nkubikulu ya mona riyo na nkufi. Petulanda balukano bakaka lokola keza visa mama Gloria Bitomwa kena riyo kuna na SSC andike na ntola kinzunzolo ya fistongo mama ya bala.
Les barrières volent le peu de revenus.
Bandilu yina ya bake tula na banzilake kotisa bantu na bunsuka miyangolo. Binuwa nikele botula bantu kimvoma ya fioti ya batata tiba mama kele na yao samu na Luzingu ya mabuta na bao. Na manima ya kilumbu ya mvimba ya kisalu beto kefuta mbongo nkama tanu todi funda mosi ya bafran kongole na banjulu nyoso kifulu beto keluta. Na manima ata mbongo ndambu vekele kuma na banzo. Luzingu na mabuta na beto kele kuma mpasi. Ya kele bimba na mbana to ba jeune ndeke te dimisaka bandilu yina bwela diaka makesa FRDC na banfumu ya bwala na lukutakanu yai kimoni simosi ya FRDC ndimakati bandilu ke bakama kibeni na Ndimba ya Ruzizi yandi mesi lati bandilu yina fwa na manisa ata ya unyonso ta manisa na mbala mosi ve ya ukele mpasi kasi beto tapesa maboko na kimvuka ke landila diambu yai to komisyon de suivi na nyonso ba utasala samuti mkadilu yina manisa kibeni.
Awa na Mbanza Kinshasa ba munisaka bubu kilumbi atanu dinaka ya tsadulu ya binzunzi ya Mbanza Kinshasa, Matadi na Kananga na kilokola ya bamvula zole samu na kubula maboko na bisalu ya kusoba masonga. Kulutila alusadusu ya bisengu na ya mbongo kebimina na maboko ya kintwali ya mputu samu na parje tsasa ya kisalu kele kusadisa bana kongo pusana na mfinakanya masonga lokula bamibwedila bamvuvidi mayele ya tsadulu pe bamevutukila diambu ya masonga na mutindu ya kufuana. Lokula kisabisa mbuta Ingride Kanyamuneza nganga mayele na ina metala inswa ya kimutu kuna na parje andi sululaka na Michel Kifindangoe.
Pajer dinaka ya kubwela maboko na tomosono ya masonga ke na kusadisa kimvuvidi ya kizunga yai ya kisalu sambako ka kubimisa nsadulu bake landa na nsungi ya mvula mafunda zole na 13 tina mvula mafunda zole na 15 bao msasa kelende mimvuvidi yai basisa mpati na bao mpe batuka inki bame kanina kusala na nsungi yango yake mukanda ke diatisa bao sambu basa lambote bala ndila bansukami bakuka kukuma na ntwala ya masonga bazuzi bantuke salaka ngitwa disamu na tomosono bimvuka ya nkangu bao nyoso fote zaba inki sadulu kela nda mivumvidi kulutila lusadusu ya pager samu basala mbote mpe basungidila bansukami bao sala kisalu nzilamu
avec tous ces acteurs.
Beto tubila kaka na ina metala masonga ntibiminalwe samu na bana zivukaka banda na lumbu makumi zule na iya ya ngonde ya sambanu meluta bilona ya uke na kumini ya makiso kuna na mbanza Kisangani. Sila ya nsiku bakaka mfumu ya ntoto pia nditulaka diboko na kimosi ya ngonde ya sambanu ya mvula ya ibetu kele samu ti ya kentibiminalwe ya ngemba ina kena makiso ndeke landilaka minkano ya bana kasi ntangu kaka ya mezibuka bampasi mibanda sika ya yandi mosi samu na kusadila kele fe pebima baki sadilaka na babilo pe ya nkakakaka keleve zabisaka mbuta fideli muya ina ke pelesida ya na tribunali ya bana na Kisangani na kinzunzulu ya aliana alipa na gama.
Nzo tribunali ya ngemba mepesa beto kele fioti ya ukele tibubu magazini ya kutanina bima mekangama beno ke mona batono kati solo yambi ke basika pana yaka beto kele na mfunu ya bima mingi biki tibi salilu ya biro beto fe kukisosa bifulu yonso na ntola kusala kisalu mbote ata sambu na kusambisa beto tasosa wapi fwe luta lusambisu kulomba na mono kele nde bantu kele na mono kusadisa beto bantu ya tima mbote kupesa maboko na tribunali yayi sambu yao kusala kisalu mutindu mefwana
dans les conditions normales d'une juridiction.
Beto bikala kaka na kizunga ya orientale ba mfumu ya makesa ya luyalu kitezo ya makumi iye ya kuna na isiro meka nina kumanisa kifu ya kukwamisa pe kunyonga nzutu ya mtu kuna na site ya isiro kentama ya ba kilometre kama tanu na zulu ya Mbanza Kisangani na kizunga orientale bonso mtu baka yao lukanu baba kaka bubu na suka na manima kulanda malongi ba kubikilaka bao na ditafi kila ndilaka insu ya kimutu na munisko kuna na Mbanza Kisangani nde ntumine ya nkangu ya luyalu kena otuwele meza disa malungi ya ike sadisa makesa kuna baku manaluzitu na ntwala ya inswa ya mutu na dibaku ya kubanza sabala ya kintwadi na batubaku wa misaka nzutu. Kolonel John Kavenga mepesa ntendula nyonso na kinzonzole ya Richard Tandro ya radio Nava kuna na Isiro.
Nous avons réuni les responsables des différentes unités.
Betome Fukini sabantwadisi ya ba unité ya ba FRDC ba umpeta solula na konso dikesa ya ba unité na bao. Beto awa na isiro, beto ke solula kana makesa ya garnison konso kintete na kitano. Na bilumbu ina zole, beto ta solula na zulu ya diambu ina. Beto ta songa bauti kunyokula muntu na nitu nandi kele ya bake binga na kimputu torture. Makesa keza bati diambu yai ya torture kele tala bao ntete. Torture mekuma kukonda inswa ya muntu yomekota na kati ya ba inswa ya ba ufwa na jitisa kana ba umunisa muntu mpasi na nitu nandi ba fwa na baka ndola.
Bosi sa muna kumanisa benu feteza bandeki mvuka ya banganga mayele na bisengo bana ya Kongo mibi misaki sengu ya mayele ba munisaka kilumbu ya tanu na Mbanza Kinshasa. Batu ya mayele meza bisa ndeki sengu inalenda sadisa na kudiatisa matoma na nzila awa na Mbanza Kinshasa kasi mingi yake banda sadisa bancha makulu baina kena kubakusa kakave ndinga ya bidimbu ya nzila. Mkundu na betu Jocelyn Musa Oponde loza kadisu na nkinzi ina anmesololati daniki ndanzita.
kisalu yandi kekuza sala kulutisa banto mabilu masini ya ito robo kekuza kengila banzila na mbweno bame kuza tula yandi lenda lunda bamambu yandi kekuza baka samna bangonda sambanu yake sala na kinzazi ya mwini masini ya yanjila bame kuza sala yao nkama na zulu ya nkama na baketo ya inchi ya Kongo Demokratika bame kuza kubika yao na banganga ya mayele ina longu kaka na Institut Supérieur de Techniques Appliquées to isana bunkufi na mbongo ya Human Technology ina kele kimvuka ya baketo ya RDC pa kuzaka munisa yao na bambuta ya luyalu sika kuzaka munika bapulusi ya njila mpe kimvuka ketalaka mambi ya njila Human Technology kena kuvingila lusadusu na luyalu samu na kubimisa masini ya nkaka bakuza sadila yao na banzila samu na ikive kutekisa yao na bainti ya nkaka ntalu na yao kele ya mafuna makumi zole ya badolale ya inti ya Amerika.
Matunu na nge mpangi daniki ndanzita matunu na beno nyoso mikatua kulanda yao bitume kumanantuka ya sangu na beto lokola kubikaka yao ulevini mbuinga na noela luzitu na ludiatusi ya Martin Sebujangwe na Julien Nyamweni kulutila mayele ya masini ya Paul Badianyama mepika beno na maboko ya nana bolo juazo na yamba nana mbala samu na nsangu ya mantaka munu umesudila beno mpangi nyoso nkinzi ya mbote ya kimpuanza na iti na beto na konso ntika beno kele beto kekutana na ngonde kena kuiza kaka na nzila ya radio na beno ya ngemba radio Okapi.
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 Radio Okapi.